Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Послушайте. Письмо либеральной интеллигенции товарищу Сталину. Мы поселились в твоем социализме. Мы поделили страну, созданную тобой. Мы заработали миллионы на заводах, построенных твоими рабами и твоими учеными. Мы обанкротили возведенные тобою предприятия и увели полученные
деньги
в кордон, где построили себе дворцы.
Sovjetski diktator gruzijskog porekla Josif Visarionović Džugašvili Staljin za deo naroda bivšeg Sovjetskog saveza bio je simbol pobjede nad nacistima, za drugi deo tiranin koji je zatvarao, ubijao i proganjao neistomišljenike i nevine ljude.
U nas unutri nam hoćeca što bi tebe nikada bi ne bilo.
2017. kad su pitali Ruse ko su najvažniji ljudi u istoriji sveta, oni su na prvo mesto stavili tavarišća Staljina. Slušamo deo teksta pisca Zahara Prilepina, koji je u pismu drugu Staljinu potpisao ruske liberale. Ovo pismo čita Nikita Mihalkov u svojoj emisiji Bosogon.
Svoje sile. Чтобы избавиться от тебя, мы придумываем всё новые и новые.
Iako ne razumete, evo samo jednog dela tog teksta. Ti si učinio Rusiju onim što ona nikada nije bila, najjačom zemljom na zemaljskoj kugli. Nijedna imperija tokom čitave istorije čovečanstva nikada nije bila jaka tako kao Rusija u tvoje vreme. I zaista, šta da kaže pošten liberal nego kome se sve ovo može svideti? Jer mi smo ti za sve dužni, neka si proklet. Naravno, u potpisu ruska liberalna javnost. Ipak, interesantno je to što se tokom poslednje decenije trend rasta popularnosti i priznanja istorijskog značaja Josifa Visarionovića u savremenoj Rusiji veoma ubrzao. I o tome govorim u današnjoj emisiji. Moji gosti u studiju Radio Beograda 2, profesor dr. Slobodan Reljić, inače danas u svojstvu pisca predgovora za knjigu srpsku verziju knjige Generalissimus. Dobar dan, dobrodošli. I profesor dr. Aleksej Timofejev, istoričar, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Kako vi vidite ovo što nazivamo činjenicama i postavljamo pitanje zašto Rusi danas vole Staljina ili ga vole više nego juče?
Evo Rusi.
A znate kako, voli se žena, voli se deca, voli se kućni pitomac, a istorijske ličnosti iz prošlosti, oni se ili poštuju, ili ne poštuju. U ruskoj istoriji 20. veka postoje ličnosti koje ubedljivo se ne poštuju. Gorbačov, Hruščov, Jelcin, to su ličnosti koji u istorijskom sećanju ostali kao ličnosti koji ne izazivaju poštovanje. I postoje ličnosti koji izazivaju poštovanje. Postoji široka lepeza poštovanja, postoje straho poštovanje, postoje poštovanje sa gnušanjem, postoje poštovanje prema protivnicima, postoje poštovanje sa ljubavlju, ali to su sve nijanse jednog odnosa, poštovanje. Kao što je rekao o tome kratko Šolohov, kada je govorio o Stalinu, upoređujući ga sa Hruščovom, kaže da, u to vreme bio je kult ličnosti, ali bila je i ličnost.
Da, kult ličnosti je nešto što je u svakom slučaju bila negativna odrednica za, ne zato, samo zato za Staljina, je, nego i za mnoge druge.
Da, to je bila šifra kad je, dakle, posle smrti Staljin ubija generalu. Pa zašto ja mislim da je danas Staljin postaje važan? Slažem se za ovdje, dakle, tu se radi uvijek o poštovanju. Drugo, radi se o jednom, o 70 godina je prošlo od smrti Staljina i sad to što on činio može da se gleda sa nekim, ono što se kaže, istorijskom distancom, možda se procjenjuje normalno, nemate mnogo emocija, ljudi koji su s njim imali dobra ili loša iskustva, bilo je mnogo ljudi koji imali loša iskustva, oni više nisu, kako rekao, igrači u javnosti. Sad, ovo je još dramatičnija situacija za Rusiju zbog toga što se Rusija danas nalazi, dakle, ona posle ovdje spominjanog Jeljcina i Gorbačova, kad je ona bila praktično na kolenima, mislim, to je, ne znam, Rusija je imala takvih historijskih momenata, ali posle toga što je bila druga, dakle, paralelno najveća sila na svijetu, dakle, to što kada je prilepi nije najveći uspjeh, ona je bila užasno ponižena zemlja. I sad mi dolazimo u jedan period kad se ta komponenta, to stanje posle drugog svjetskog rata, ono se praktično danas raspada, uspostavljaju se neki novi odnosi. E sad se tu pojavljuje ta priča o Staljinu, u kojoj bi sad Rusija trebala bude predstavljena kao zemlja koja nema pravo na neko stvaranje istorijske budućnosti, zato što je ona postavljena na tim temeljima. To je tipična zapadna propaganda koja je bila u slučaju Staljina vrlo uspješna. Pazite, Staljina, dakle, on je imao prvo protiv sebe veliku tu propagandu, zato što je on praktično neprijatelj oba zapadna sistema. Ako čitate Mein Kampf, vidite da je Hitlerova projekcija bila da zauzmu svoj Lebensraum, im je prostor Rusija. Ako imate s drugu stranu Čerčila, koji je predstavio tu liberalnu Evropu, Čerčil je čovjek koji također, on se 1918. godine se iskrcavao u Murmansku da bi se vodio rat protiv revolucije. On je bio čak u direktnom sukobu sa Stalinom. Dakle, taj odnos, on nije ništa bitno i danas. Danas je Rusija jedina zemlja u kojoj je relativno malo stanovništva u situaciji kad ima gotovo 8 milijardi ljudi, zauzme jedan ogroman i strašno važan važan prostor. I ovo je sad vraćanje Staljina u centar pažnje je vrlo važno, zato što sad se određuje, znači, tumači se prošlost. To je ono Orvelovo, onaj ko vlada prošlošću, vlada sadašnjošću, a kad vladate sadašnjošću, imate šanse da u budućnosti uspostavite neke odnose, budete neka sila. I Rusija se danas nalazi u tom. Dakle, više štete Staljinovom negativnom imidžu je naneo Hruščov i Rusija posle toga kad se obračunavala sa kultom ličnosti, nego zapadna propaganda. Međutim, pazite, to je jedan veliki narod koji je umeđu vremenu, imate to ovo što Prilepin je izgovorio, to je praktično ovako, to je pisano ironično, ali to je jedna užasna istina o Staljinu. I ona postaje danas činjenica u kojoj praktično Rusija ne može da... Mislim da je jedan od velikih problema ovo sa ovim koronavirusom bilo to što je odložena ta parada 75. godišnjice, gdje upravo Rusija morala da pokaže svoju ulogu u Drugom svjetskom ratu, koja se sad stalno praktično izbacio. Ne znam da ste vidjeli, tu više ne važe te stare podjele. Sad kad je obilježila 75. godišnjica, onda na onom jednim od oglasnih tabli njenog kraljevskog veličanstva je u stvari centralna ličnost bila Angela Merkel. Pa su onda, kad je došao pritisak javnosti, onda su je pomirili. Dakle, sve se to iznova mijenja i zato Staljin danas postaje jedna tačka u kojoj moraju da se iznivelišu stvari.
Govorimo o tom iznova menjanju odnosa prema prošlosti, činjenica da je Evropski parlament donio rezoluciju u kojoj se kaže da su uloge Staljina i Hitlera u istorijskom periodu Drugog svjetskog rata podjednake i da je odgovornost podjednaka. Kako vi to, gospodine Timofejev, tumačite?
Znate kako, ja sam hteo da komentarišem ovo što ste rekli na početku uvoda u emisiju, kad ste rekli da je Stalin bio i sovjetski diktator gruzijskog porekla. U principu, mi znamo da u Evropi bio jedan francuski diktator korzikanskog porekla, znači isto nije etnički Francuz, nego je faktički Italijan, jel? Koji je, odnosno korzikanac, to je posebna etnička, subetnička karakteristika, koji predstavlja sad neki simbol francuskog poštovanja prema svojoj prošlosti. Da li je to bilo loše, da li je to bilo dobro? Za većinu muškaraca iz doba Napoleona to je bilo loše. gomilo mrtvih, rezultate su nulte, imperija je bila razbijena, okupirana od strane neprijatelja, ali samo delić vremena, znači 10 godina, Francuska je bila broj jedan u celoj Evropi i zahvaljujući tome, 200 godina nakon toga, Francuzi su puni ponosa, nazivaju konjak, Napoleona i sve ostalo i tako dalje. Neko kaže, posle Napoleona su ostali pozitivne tekovine, kodeks Napoleona ili, ne znam, borba za neka ljudska prava, a šta je ostalo posle Stalina? Posle Stalina je ostalo veći deo nauke i tehnike koji ima savremeni Sovjetski savez, jer veći deo toga je osnovno u tom periodu. LM, čemu ja vodim? To nije ljubav prema Stalinu. To je poštovanje prema jednom delu svoje prošlosti u kome tvoja država se razvijala i napredovala uz probleme, uz prednosti ili uz mane, ali to je poštovanje prema tom delu prošlosti. Zašto je to bitno? Zato što kada mi hoćemo da shvatimo savremenu Rusiju, mi moramo da shvatimo ne ono što bi bilo dobro za nju. Ne učitavamo nju srpske, američke, nemačke, bilo koje interese, nego da pokušamo da shvatimo zašto ona se ponaša sad tako. A ona ima, osim ovog spoljnopolitičkog izazova, veliki unutrašnjopolitički izazov. I taj unutropolitički izazov čini Stalina ništa ne manje popularnim. Mi shvatamo Stalina, i sad u ovom uvodu, isto u špicu je bilo rečeno, on jeste s jedne strane bio na čelu države za vrijeme rata, a s druge strane izvodio masovne represije, što kao loše. I to jeste bilo loše, to jeste bila tragedija, ali još veća tragedija je da savremena ruska javnost koja simpatiše Stalinu, uveliko ga simpatiše ne zbog pobede u Drugom svjetskom ratu, nego zbog represije prema onim koji je krao, prema onim koji je izdavao državu i tako dalje. Znači, faktički to jeste neka masovna želja za represijom prema eliti. Znači, deo te eliti koji više ne izaziva simpatije od strane širokih narodnih masa, izaziva toliku mržnju da čovjek koji uništavao elitu, slao elitu na klanicu, izaziva poštovanje. To je problem. To je ne da li, problem, da li je osobina, sabre. To je osobina. Ajmo da kažem problem, da. Ako mi možemo nešto da rešimo. To je specifika, osobina savremene Rusije.
Stanje.
Stanje to savremene Rusije, koje jeste, vidi da borba prema protiv korupcije, borba protiv kršenja datih reči, borba protiv kršenja obaveza, neprofesionalnost činovnika i visokih državnih zvaničnika, došlo do takvog nivoa da potrebna je čvrsta ruka koja bi rešila taj problem u kome se savremena Rusija našla nakon
kad govorimo,
30 godina.
Da, kad govorimo o Staljinu i savremenoj Rusiji, mnoge je iznenadio i stav predsjednika Vladimira Putina, koji je dao u intervjuu Oliveru Stoneu, on je izrazio žaljenje zbog toga što na zapadu postoji prekomerna demonizacija Josifa Visarionovića, kojem se posredno napada Ruska Federacija. O istoriji i današnjici u nastavku emisije. Every day I write the list of reasons why I still believe they do exist. A thousand beautiful things. And even though it's hard to see, the glass is full and not half empty. Cool.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo našu priču vezanu za istorijsku ličnost Josifa Visarionovića Staljina. On ostaje istorijska ličnost oko čijeg delovanja se i danas lome koplja. Dilema koja i danas muči mnoge, da li je istorijski gledano važnija bila njegova uloga u slamanju Hitlerove nacističke Nemačke ili kreiranje represivnog sistema po kojem je više od tri decenije funkcionisala sovjetska država. Činjenice govore da je tokom čuvenih staljinističkih čistki u periodu od 1936. do 1938. godine nestalo prema različitim podacima između 700.000 i 2,5 miliona žitelja sovjetske države. Ipak, pozitivna mišljenja o Staljinu u današnjoj Rusiji rastu svakodnevno i ono što je zanimljivo, kažu da najviše mladi ljudi zastupaju tezu da je Staljin jedna pozitivna ličnost i, da kažemo, heroj Sovjetskog saveza. Gospodine Reljiću,
pa, vidite, Staljin
šta je,
je
po vama?
Staljin je naravno kontroverzna ličnost, još uvijek sam ti što će to sad biti očišćeno ovim protokolom. Stvari, ovo što je kolega govorio o potrebi za redom, potreba za redom nije samo u Rusiji. Čitav svijet se praktično nalazi u jednom, mi živimo u jednom kraju jednog sistema koji može da se kaže da nas to 1789. i da je Napoleon značajan što se to posle širilo po Evropi. On je sad zaista u velikoj krizi. Svuda postoji potreba za redom. Nije to samo kao što se vidio sad kada je nastala koronavirus. Odjednom se čitava sve te strukture koje imaju tako nabildovane. Sve se raspala. Znači, Staljin je On je više rehabilitovan u Rusiji kod naroda nego kod elita. Elite još uvijek imaju te različite interpretacije, a kod naroda to je jedna pojednostavljena, svi kako kolega objasnio, za potrebom za nekim redom s jedne strane, i s druge strane vraćanje tog dostojanstva toj zemlji koja je svjetski igrač. Inače, još pazite, to je još, mislim da je to recimo bilo 57. ili negdje kad se vodila ta rasprava u engleskom valjda donjem domu, i gdje kad se to govorilo kako je Staljin definitivno ocrnjen i mrtav, onda je Churchill, njegov najveći neprijatelj, rekao: ne, čovjek koji je svoj narod doveo od rala i volova do atomske bombe ne može nikad biti zaboravljen. I to je jedna kako rekao, pojednostavljena činjenica koja je tačna. E sad, to u stvari sve moramo da prebacimo u sadašnje vrijeme, zato što više te istorijske rasprave o tome šta je ko uradi, to one sad postaju beznačajne. Međutim, kao što vidite u ovom stanju, ovaj post-korona period, on praktično već pravi jednu potpuno, rekao bih, jasnu liniju fronta između Zapada, odnosno Sjedinjenih Američkih Država, pre svega kao centralne države Zapada, i Kine, i dodatno Rusije. Odnosno, Rusija je do sada bila najomrznutija zemlja u zapadnoj propagandi, a sad Kina preuzima to vodeće mjesto. I zato je Staljin vrlo važan. To da se skupi neki evropski parlament, neki potomaka, ljudi koji su, ako se sjećate, u svakoj od tih zemalja su postojali hitlerovski režimi kad se ratovalo protiv Staljina. Dakle, to nije problem da se reciklira ta ideja. I ona se u Europi sve više reciklira. Zato što Europa vrlo, vrlo teško može da uspostavi neki evropski antifašistički pokreti su bili relativna rijetkost, ako se sjećate. Sem Britanije i to u Francuskoj, recimo, to je bilo na nivou one serije Alo, Alo. To je bilo neki ozbiljni ljudi, ali pokret koji je bio anti-Hitler, koji stvarno proizvodio neke probleme Hitleru, je bio minimalan. Tako da, pazite, Evropa, mene uopšte ne čudi ta promjena u Evropi. Evropa je, i sama Njemačka je zemlja koja je zbog tog pritiska, posle poraza i zbog svoje veze sa Hitlerom, pazite, tu postoji ogroman potencijal povratka u jedno stanje koje se stalno ovako u tim političko društvenim analizama smatra završenim. Ne mogu narodi tako brzo da znači, jer nije Hitler, pazite, Hitler sam po sebi nije on bio proizvod, on je u stvari vođa jednog stanja, on je jedno stanje u Njemačkoj, nije ni Hitler slučajna pojava u Njemačkoj. To su stanja društva u kojima evo, mi danas prisustujemo, mislim da je ovih dana Dugin objavio neki tekst u tim svojim konstrukcijama budućnosti, da je Rusiji potreban vojni diktator u ovom vremenu. To je naravno sad kad mi živimo u ovom koordinatnom sistemu ove umrtnjene demokratije koja i ne zna ništa nego da ponavlja te fraze o sebi kako uspješna, koja je inače neuspješna na svim planovima. To je toliko sad jedan umrtljen sistem, sistem u koji niko nema nikakvo povjerenje. Političari su ljudi najmanje kredibiliteta u društvu. Kad neko to kaže, to se djeluje onako, ali to uopšte ne mora da bude. To je isto kad bi vam neko to govorio, ne znam, 29. da će Europa završiti u sistemima, ne znam to, kako možete izovjeti, totalitarni, diktatorski. To ima, kad iz demokratske pozicije to pričate, da ne bi dalo. Sistemi ne mogu da žive iz potreba nekih ljudi da se to zove lepim imenima. Problem demokratije je danas što ona društveno nefunkcionalna. Ona je nefunkcionalna bilo gde.
Da vas prekinem i da pročitam još jedan citat iz ovog pisma Zahara Prilepina, pisma drugu Staljinu, ironičnog naravno pisma, gde on kaže: ti nisi hteo da se dogovoriš sa zapadnim demokratijama, uprkos činjenici da su se neke zapadne demokratije, kao što mi za sebe znamo, same odlično dogovarale sa Hitlerom, a da su druge zapadne, kao i pojedine istočne demokratije, ispovedale fašizam i gradile fašističke države. I ne samo to, istovremeno su finansijski krugovi Sjedinjenih Američkih Država, ozareni neobičnom svetlošću, ulagali ogromna sredstva u Hitlera i njegovu okaljanu budućnost. Mržnja prema tebi proporcionalna je samo tvojim delima. Gospodine Timofejev, kada prepoznamo naravno ovaj ironični ton sa potpisom ruskih liberala, a govorimo o savremenom vremenu i demokratijama i novom, ne pisanju, nego čitanju, kako vi kažete, istorije, kako komentarišete to?
Pre svega, ja mogu da kažem da duboko se ne slažem s tim da demokratija, odnosno narodovlašće, je prevaziđena forma, odnosno da ona jeste nešto što nužno mora da se ukine. Ja mislim da je osnovna tekovina i kako bi se rekla, osnovni, jedan od zaključaka Stalinove vladavine baš taj bio, da odsustvo demokratije i odsustvo narodovlašća u njegovom sistemu, odsustvo prisustva elemenata stabilnosti koje daje demokratije, doveli su do toga da njegovom smrću njegov sistem počeo da se urušava, a na kraju krajeva se urušio. Jer apsolutno većina stanovništva Sovjetskog saveza bila je protiv rušenja Sovjetskog saveza 1991. godine, ali odsustvo demokratije u Sovjetskom savezu nije omogućilo preživljavanje te države. Značajni deo stanovništva bio je protiv toga što je govorio Hrušov na 20. kongresu, ali odsustvo demokratije je dala nema mogućnost da to kaže. Tako da mislim da narodovlašće i demokratije nije baš toliko prevaziđena stvar. Kao što je rekao kolega Relić, možda
je moj mladoški. Ja govorim samo o ukidanju. Dakle, niko ne ukida demokratiju, njena efikasnost u društvu, njena sposobnost da rešava savremene probleme, ona sama sebe ukida.
Sigurno bolesna.
Inače, to već postoji u staroj Grčkoj, nije to ništa novo. Izmijenite, u staroj Grčkoj oni su dočekali Aleksandra Makedonskog, koji je ukinuo demokratiju.
Ja duboko se slažem sa vama u drugom. Ja mislim da je sada trend, osnovni trend zapadne propagande, američke propagande u pravcu ukidanja demokratije. Pogledajte savremene science fiction filmove, ono, Igre prestola i tako dalje. Ko su pozitivni junaci? To su kraljevi, monarhije. Nema više boraca za slobodu, nema više demokrata. Odnosno ima, ali to su oni toliko fiktivno demokratski, politički korektni da od njih kiselina i mučnina ti ide na usta kao nekad od te komunističke propagande iz neuspelih Brežnjevih doba. Ali ja sam hteo da kažem nešto drugo. Kao istoričar ja volim preciznost, a preciznost nas vodi u statistiku. Dakle, što se tiče Stalinovih represije, postojalo je više nagađanja, postojalo je više procena. Ono, kad ti daješ ocenu od 600.000 do 2,5 miliona, sigurno da nešto nije u redu sa tvojom statistikom, jer velika je Rusija, ali ipak se ne gađa sa milionima, možda sa desetinama hiljada, ali ne sa milionima. I zapravo do 1991. godine, kogod da je nešto pisao na tu temu, slobodno možete tu knjigu zatvoriti i ostaviti nju na policu kao historiografiju, kao usvojeno u prošlosti, ali to nije to. Zato što arhive su u Sovjetskom savezu počeli da se otvaraju 1991. godine. Amerikanci to nazivaju velika, evo sad imam tu jednu knjigu koju su Amerikanci napisali 1991. godine, velika arhivska revolucija. Znači samo ono što je izlazilo od 1991. godine pa nadalje je merodavno. To je prva stvar. Druga stvar, merodavno je na osnovu arhiva i tu postoji tačna, precizna, više manje brojka koji govori o tome da je broj osuđenih ukupno od 21. godine, znači od završetka građanskog rata i od smrti Lenina, odnosno od odlaska Lenina sa političke vlasti i od početka vlasti Stalina, do 1953. godine je 4 miliona ljudi. Znači 4 miliona ljudi je bilo osuđeno za političke zločine. Što značilo? Politički banditizam, politička propaganda, pričanje viceva. Znači od čoveka koji je ispričao nespretni vic do čoveka koji je planirao atentat na šefa lokalne zadruge zbog političkih razloga, ih je osuđeno 4 miliona ljudi. Od njih 800.000 na smrtnu kaznu, a ostali su bili osuđene, 2,5 miliona ljudi bilo logori, kolonije i zatvore, i ostali su progonstva i preseljavanje iz rodnog mesta. Dakle, ova statistika se potvrđuje drugom statistikom, znači 4 miliona ljudi se potvrđuje drugom statistikom, a to je statistika rehabilitovanih i nerehabilitovanih. Kao što vi znate, od 1953. godine krenuo je talas rehabilitacije koji do dan danas traje, i međutim sada u zadnjim vremenima, u zadnjim možda deceniji, to su već pojedinci koji nisu prošli u svoje vreme kroz sistem, a osnovna masa ljudi su bili rehabilitovane od 1953. do 1961. godine i poslije od 1987. godine do 1990. godine. Elem, znači, rehabilitovano je 2,5 miliona ljudi, nerehabilitovano, pošto vojno tužiloštvo koje svoje rehabilitacijom pronašlo u njihovom delovanju realni znaki toga da su bili stvarno vojni strani špijuni ili stvarno su ubijali neki ljudi, je 1,5 miliona ljudi. Dakle, to je ta 4 miliona ljudi jeste količina ljudi koji su platili glavom njegov režim. Da li su oni bili krivi, da li oni nisu bili krivi, 2,5 miliona nedužnih, 1,5 miliona ljudi. Platili su glavom u većoj ili u manjoj meri. Dakle, neki od njih su bili streljane, neki od njih su bili u duže vrijeme u zatvorima, neki su možda i preminuli u zatvorima. U svakom slučaju život u ovom, ali su eto nastradali na jedan ili na drugi način. Ne 4 miliona ubijenih, kao što je lepo meni ispravio kolega, nego manje toga. Ako se uporedi sa brojem ljudi koji žive u Sovjetskom savezu, to jeste brutalno. Ali to je nivo brutalnosti koje je imala recimo Frankova Španija. Ako mi govorimo o broju osuđenih i zatvorenih, ako bi se uporedilo sa nama, mi imamo vlastno iskustvo u Jugoslaviji. Dakle, od 45. do 55. godine, za tu deceniju, Titov režim više je pogubio svojih neprijatelja i više ih procentualno stavio u zatvor, nego li što u istom tom periodu bilo urađeno u Sovjetskom savezu. Što govori o tome da mi isto imamo vlastno iskustvo koje možemo da sagledamo. To jeste teško, to jeste veliki pritisak, ali mi možemo to da zamislimo kako to izgledalo.
Kada kažete mi, da razjasnimo...
Da, razjasnimo jugoslovenskog iskustva, da.
Da, jer možda smo, možda smo ispustili da kažemo da vi jeste izvorno Rus, da. Ste rođeni u Moskvi, završili Lomonosovi i da ste već koliko, 20 godina u Srbiji, naš sugrađanin i profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Vratit ćemo se na sadašnje stanje i u Rusiji, ali i na sadašnje čitanje istorije uz ove zanimljive podatke koje smo čuli na kraju ovog dela našeg razgovora.
Eko. Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Već sam u nekoliko navrata u današnjoj emisiji pominjala nešto i citirala iz pisma Zahara Prilepina, pismo drugu Staljinu, ironično pismo sa potpisom neoliberala današnje Rusije. Pa, gospodine Timofejev, vi održavate kontakte sa mnogima u Moskvi, vrlo dobro poznajete situaciju tamo, pa kakav je onda odnos demokratije u današnjoj Rusiji i koliko zaista ima ironije u ovom pismu Prilepina, koliko je moćna ta neoliberalna struja u današnjoj Rusiji?
Savremeno rusko društvo je podeljeno po, ne možemo da kažemo da je kompletno rusko društvo glorifikuje Stalina. To je normalno za jednu veliku državu po broju ljudi. Ne mogu svi da budu jednoumni i jednomišljenici. Savremeno rusko društvo podeljeno na grupe ljudi koji imaju liberalne stavove, liberalno-demokratske možemo da kažemo stavove, na ljudi koji imaju stavove koji su u većoj meri naklonjene nekoj komunističkoj tradiciji, ali postoji ljudi koji su naklonjene nekoj monarhijskoj tradiciji. E sad, ni ovi prvi liberalno raspoloženi ljudi, ni ljudi koji su raspoloženi onako pro-monarhički, pro, ne znam, caristički, nisu naklonjeni Stalinu i to su značajne grupe ljudi. To nisu neke izolovane pojedinci, nego to su predstavnici naučne elite, to su predstavnici poslovne elite, to su predstavnici bezbednosne elite. Tako da možemo da kažemo da faktički popularizacija Stalina ide onako iz dela narodnih masa, ali nema državnog projekta Stalina. Postoji normalno manipulacije, kao što to uvek bude, sa različitim elementima istorijske prošlosti, ali ne možemo da kažemo da to je zvanični projekat. Vi vidite, najviše se to vidi, najbolje se to vidi simbolično na u okviru ovih parada. Na svim paradama zatvaraju mauzolej. Znači, zadnje parade zadnjih 20 i kusur godina su održavane na zatvorenom mauzoleju koji vešto maskiraju pod neku ili kutiju ili neku piramidu i nema onog govorenja sa parada kao što sa mauzoleja kao što bilo u sovjetsko vrijeme prihvaćeno. I to nije slučajno. Vi vidite da savremena Rusija vodi u većoj meri politiku toga da je distancirana od Stalina. To se vodi delom zbog pragmatičnih razloga u spoljnom politici, zbog toga što ako ti kažeš da si naslednik Stalina, onda moraš da odgovaraš za sve što je činio Sovjetski savez u tom periodu. A činjenično da Sovjetski savez u periodu od 45. pa do 91. godine Istočnu Evropu držao u svojoj sferi uticaja nasilno. Ne možemo sad da upotrebimo jako reč okupacije, ali u principu on je nasilno držao sve te teritorije.
Pa isto kao i druga strana, razumijete?
Kao što i druga strana u hladnom ratu. I u slučaju ako te hoćeš da se distanciraš od toga, najlakše je reći da nismo više ti Rusi, nego mi sad drugi antikomunistički Rusi, kao što je to radio Jelcin, kao što to radio Putin, kao što i do sada radi zvanična državna ruska propaganda u tom svom stavu, što je jako zanimljivo, jer pokušavaju naslediti tekovine drugog svjetskog rata i pobjede Sovjetskog saveza u drugom svjetskom ratu uz negiranje Staline politike. Što je gleda nakarno.
Spolja, kako to nama izgleda koji gledamo to spolja. Dakle, Stalin je u ovom smislu, ako vi se identifikujete sa jednom od najvažnijih događaja u istoriji 20. vijeka, vi ste bili u Otadžbinskom ratu, to je u Rusiji svako doživljava kao za razliku od zapadne propagande, to se doživa kao važan događaj. I pazite, imate, to je zanimljiv jedan, to je kolega rekao sad, samo da pojednostavim. Dakle, ti imate praktično narodna javnost rehabilituje Staljina, zato što ona nema tu vrstu odgovornosti, ne mora da objašnjava zašto to radi. Ona govori u pojednostavljenim, prevalentnim formama. I on je čovjek koji je dobio rat, on je bio vojskovođa, jedan najveći vojskovođa 20. vijeka, to jeste Žukov, operativni vojskovođa, u osnovi iza toga stoji ličnost predsjednika i vrhovnog komandanta. I s druge strane imate to što se danas zove u društvu elita, koja je onako iznijansirana. Ona ide od Nikite Mihalkova i Prilepina, koji više ne mogu da slušaju te liberalne priče kako isto. Oni u stvari pričaju gore stvari nego taj liberalni dio ruskog društva, on priča gore stvari od parlamenta evropskog. To su u tim polemikama, onda te stvari idu skroz na neke, kako rekao, neke stvari koje prosto ne mogu da slušaju. I imate naravno to jedan srednji sloj koji to sad niveliš. Ja sam znači, imate odličnu knjigu, ja sam ovdje zbog Karpova, ali imate odličnu knjigu kod nas prevedena dosadašnjeg ministra kulture Medinskog, koji također piše o tom periodu. Naravno, on ima jedan otklon prema Staljinu, ali činjenice koje on tamo iznosi, one uopšte nisu nikakav otklon, zato što one u stvari pokazuju to kako je neko iz jednog društva koje je bilo potpuno raspadnuto, zato što je u stvari Sovjetski savez je greškom, novi ekonomski poredak je u stvari greška u odnosu na procese društvene. To je bio onaj Kondratijev je napravio plan, on je istražio društvo i rekao je da ta kapitalistička društva imaju uspone kad se ide demokratija i slobodna ekonomija, ima padove kad se koncentriše vlast u rukama ovih manjine, to što su neke poludike, to što se i danas dešava. E sad, on im je objasnio da period koji se ulazi je u stvari period raspadanja. Onda se napravio na taj novi ekonomski NEP. I onda su stvari praktično se različite. Kad se država suočila sa mogućnošću da uđe u rat, ona je bila kao i svaka demokratska država strašno rasuta. I onda je to trebalo da se uvede u red i to je Staljinova uloga. Naknadno gledam, kad vi gledate to iz današnje pozicije, da on to nije u red, to bi bilo kod danas te rasprave. Ne možete, kad ulazite u rat, da vodite takvu vrstu rasprava, da ulazite u rat sa jednom od najmoćnijih armija u istoriji čovečanstva. To je posle Napoleona, najmoćnija armija je ta Hitlerova. Tako da je ta Staljinova uloga, e sad, kad vi uzmete to iz nijansija, pa ste ovdje manje poznati, ja sam to pročitao kod Medinskog, da kad se završava 9. maja, mislim da recimo 14. maja, Churchill potpisuje ratni plan za rat protiv Sovjetskog saveza, koji se zove plan nemoguće. Razumijete u kakvom stanju vlada taj čovjek? Ako vi sad, ako znate to što se dešava iza, a ne gledate Times i čitate šta su procesi, procesi u društvu. Mislim da je izgubljen jedan tempo. Mislim da je u čitavoj operaciji do 75. godišnjice ruska država htjela da otvori još i otvorene su različite arhive koje sve treba popuniti te praznine oko mozaika u kome bi se to što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu, pa i uloga Staljina kao lidera, učinila jasnijom. I to je izgubljen jedan, mislim, to je za Rusiju jedan vrlo važan tempo, zato što to je uloženo mnogo i para i očigledno, kako sam shvatio, ogromni potencijali, naučni su pokrenuti da bi se ta stvar dovela, zato što je to, kad se izađe iz te ravni, užasno važno političko pitanje. To je pitanje međusobne optužbe u propagandnom ratu koji sad traje. To je Staljin i dalje strašno jak argument sa Zapada.
Na kraju smo današnje emisije. Htela bih vas kao istoričara da pitam da li se može napraviti poređenje ili nekakva paralela između onoga što zovemo popularizacija Staljina u današnjem vremenu i jake Rusije također u današnjem vremenu. U kakvoj su vezi te dve pojave?
Popularizacija Staljina u savremenom društvu ide voljom pritiskom masa. Bilo je više izjava činovnika sitnog nivoa, onako nivo municipalnih i tako, koji su govorili, ajde popustit ćemo njima, preimenovat ćemo Stalingrad, Volgograd u Stalingrad na dva dana tokom
Jedan od najvećih
bitki,
spomenika novijeg datuma na Krimu je podignut, spomenika Staljina.
te spomenici se dižu tokom širom cele Rusije i to obično su jako smešne zato što su izgrađene onako parama lokalnih ljudi, minijaturne, izgrađene u zanimljivim mestima,
da, to su veći.
Pokazuje narodna izgradnja. Specifična situacija u vezi toga, u vezi rehabilitacije Stalina dešavala se krajem 60-ih, početkom 70-ih godina, kad po prvi put Stalin ponovo počeo da se pojavljuje u istorijskim filmovima o Drugom svjetskom ratu. Njega nisu nazivali lično Stalin, nego su govorili Stavka. Stavka uradilo to, Stavka uradilo ono, umjesto toga da kažu Stalin. Međutim, dešavalo se u seoskim klubovima, i sada pošto otvaraju se arhive KGB, to može da se pročita, da u seoskim klubovima tokom cele Rusije bilo je aplauz za ljudi koji su stajali i aplaudirali njemu kad se on pojavljivao na ekranu. I to jeste svedočanstvo tome da su to ljudi radili ne zbog nekog pritiska. Očigledno je bila veoma oprezna rehabilitacija njega, ako on čak nije bio nazivan lično, nego si bila govorila neka stavka, nego kao neka volja širokih narodnih masa.
A koliko je danas po vama ovo što je gospodin Reljić rekao, Stalin bitna i važna politička ličnost sa stanovišta zapadnog pogleda na svet?
On jeste bio vođa jedne snažne Rusije koja je u principu bila neprijateljem anglosaksonskog sveta. U tom kontekstu on je i ostao takva ličnost i kao takav on je neprijatan u okviru anglosaksonskog sveta.
Dobro, imate taj odnos, ako imamo, Stalin Trotski, to su vam dva pristupa puta revolucije. Posle se, kada je došla perestrojka, onda su neki istoričari rekli perestrojka u stvari trotskizam, mutirani trotskizam. Vjerovatno bi Rusija u tom periodu završila kao neko sa tim i drugo, to su ljudi, to se za Trotskog stalno zaboravio, on je došao iz New Yorka da bi vodio revoluciju. Lenin je došao oklopnim vozom iz Njemačke, a ovaj je došao iz Njorka. Tako da, to je bio, ta ruska revolucija je bio strašno, to je možda najvažniji događaj 20. vijeka. Tu se preklapali najrazličitijih interesi, najmoćnije stvari, od američkih federalnih rezervi do različitih ideoloških stvari. Tako da tu Staljino, to što je on pobedio u tom sukobu njega i Trotskog, to je naravno značilo za mnoge u svijetu da on treba ovaj predmet neprestani napada i propagandne mržnje i negativnog odnosa.
Idealizovanje, kako vi kažete, slavne prošlosti nije nikakav ruski specijalitet. Svi to rade. Da li vi, gospodine Timofejev, u jednoj rečenici današnju priču o Staljinu vidite kao idealizaciju ruske prošlosti ili skup činjenica koje danas nalaze svoje mesto?
Ja verujem da je to, da se radi o učitavanju prošlosti. Svako novo razdoblje u istoriji rađa novo učitavanje prošlosti. Savremeno razdoblje u Rusiji očito traže i učitavanje jake ruke u unutrašnju politiku i učitavanje čvrste države na spoljnopolitičkom nivou. Zato Stalin je u sve većoj i većoj meri popularan u savremenoj Rusiji.
I završavamo današnje izdanje emisije Rečeno i prećutano. Govori Nikita Mihalkov i čita pismo Zahara Prilepina, pismo tovariću Stalinu. Podsjetit ću naše slušaoce, sa nama danas bili su profesor dr. Slobodan Reljić, profesor dr. Aleksej Timofejev, moje ime je Dušanka Petrović.
A tvojih, da, realnih i da, čudovišnih pristupljenjah. Mi vsem obvezani tebi. Buď ti proklet. Записано со слов либеральной общественности, верно? Писарь Захар Прилепин. Почту доставил почтальон Никита Михалков. Вот и все на сегодня. И, как говорил наш незабвенный мичман Криворучка, мы с Захаром уходим по одному, если что, мы геологи. До следующей встречи. Я буду ждать ее с нетерпением. Всего доброго.